We are delighted to welcome
you to the church. Bino boyebo lamo na mayanga ni monene ya bilenge ya basi ya eklesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka na poko ya lilo. Totala ki liboso mpona komona kongenga ya bilenge ya bino pe koyoka esengo na biso. Mokambi Thomas Monson azali kokamba lianga na lilo pe asenge tena tambolo sango nga kombo na nga ezali Elaine Dalton. Nazali mokambi ya bilenge basi. Tuzali na lokumu ya kuzwa ya kuzane lungu na biso mosako lipe mokambi ya bolingo Thomas Monson pe mosungi na ye Thomas Henry Herring pe mokambi Dieter Udorf mpaka Russell Nelson Dieter Christopherson yalisanga ya aposto zomi na mbale pe mpaka Bruce Hafen pe Craig Christensen yalisanga ya watuku sambo tokumisi bandeko mibali oyo mpe totondi bango botondi po na bokambi ya banganga nzambe o bazali na yango pe lisusu bavandi liboso tozali na basungi na ngai oyo pe na lingi mingi bandeko basi Mary Cook pe Anne Deb toyambi na lokumu bakambi ya bamama mpe ba oyo ya bana pe lokola bakambi ya bilenge basi oyo bazali na biso elongo tozali kopesa mbote mingi na bino nyonso oyo bozali awa mpe na ba oyo nyonso bazali kolanda biso mindule ya lelo ekozala na bayembi ya bilenge basi ya East Mill Creek pe ya Salt Lake Cotton Hood pe ya Olympus ba oyo bakangami na ndeko Mary Lee Webb pe Linda Margaret akobeta nzenze bayembi bakoyemba lisiko oyo biso lokola bilenge ya Siona pe libondeli ekopesa mana Elizabeth Bethan o awuti na Salt Lake Holiday Steak.
Our
Father in
heaven, toye liboso na yo na ebandeli ya mayangani oyo na botondi na mitema pona mapambo nyonso o pesi biso. Tata to tondi yo pona ndenge to sangani lokola bilenge basi pe to sengi mapambo likolo na biso po ete tozala ndakisa pona bandimi pe ete to telema lokola bato na yo na ntango nyonso. Tozali na botondi mpona mokambi na biso president Monson pe tozali kosenga mapamboli mpona bakambi na biso. Tata tozali na botondi mpona mwana na yo Yesu Kristo mpona lisikoli na ye mpona biso. Tozali kosenga yo salisa biso mokolo lelo toyoka molimo na yo po ete tomema yango na mokolo mobimba. Tozali na botondi mpona nyonso tozwi pe tolingi yo toloyi boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The choir will now favor us.
Ba yembi ko se pesa biso na loyembo atinda ki mwana na ye na bokambi ya Rachel Miles ba uti na pio ya Bountiful Utah Mueller Park pe Elizabeth Quickly ya Roberta Fruit ya uti na mboka ya Kestrel na Likenzi ya West ya Utah na sima ya loyembo nde ko mwasi ande mosungi ya mibale kati ya bokambi monene ya bilenge basi ya ko lobela biso kolanda ye tokoyoka nde ko mwasi Marie Cook mosungi ya yambo kati ya bokambi ya monene ya bilenge basi tokolanda na sima na ye bilingi ya bilenge basi oyo bakataki ndayi mpona kokota na tempele oyo ya esantu mpe kosala mpe kolengela bilaka esantu. Bazali bankoto ya bilenge basi kati ya mokili mobimba ba oyo bazali kopona kozala malamu. Tokotonda bango botondi mpe kotonda bino botondi mpo na kozala ndakisa ya bandimi.
I am happy to be here with you. Nasalina
mpe komiki sakoza na bino lelo. Bozali kitoko mpe kobandisa ngai mingi. Nazali kolika ete sima ya lelo ndeko mwasi Dalton to mama na ngai akotia linzaka na kokola na ngai na lolenge ya ebongiseli ya minei mpe ete koloba na ngai awa ekamati esika ya mosala ya koloba mpona miniti mitano na ntina ya sango malamu. Nalingi bino bilenge basi mpe ebongiseli oyo ebongiseli ya bilenge basi mpe kokutana na bango ezalaki na motuya mingi epai na ngai ntango nazalaki elenge. Nalingaki baninga bangai mateya mabilenge basi mpe bokutani na bango ezalaki esengo komona bakambi bazali koya na biso elongo na mokolo ya mibale na bosanite masano koyemba mpe koyekola na biso maimanso mazalaki komemela biso molimo mosanto kasi mazalaki mpe masano. Nazalaki kosepela mpe maboti na ngai bazalaki kolendisa ngai kokende kuna. Ntango nazali kokanisa mingi nazali koyeba mingi te makambo nyonso ezali kosalama na bomoi na nga. Nayebaki te ete lingomba ya bilenge basi ezalaki kolengele ngai kozala motu mwasi ya libala moboti mpe mokambi. Bakambi balingaki ngai mpe bateyaki ngai solo ya sango malamu. Bazalaki bato ya mibale kotatola sango malamu oyo baboti bangai batangisaki ngai. Nayokaki te kasi naponaki ya solo. Nazalaki kolanda oyo nazwaki na libatisi mpe nazalaki kolengela ngai moko mponake na tempel. Nakokaki komona nyonso wana te kasi na moke moke nazalaki kokoma mondimi mpe ndakisa mpona bayambi. Lokola mpe tozalaki na nyonso na mikanda nyonso te oyo boza nango lelo kasi tozalaki na malendisi oyo tozalaki nango lelo mpe tozalaki komona ndenge tozalaki kokola. Mikolo euti koleka nakanisaki mingi na bozali na nga lokola mwana moke. Natalaki ndeko Anderson alakisaki nga mokanda na ye. Nalingi kotanga moke na oyo ya ndeko Anderson ya liboso. Zala mwana malamu, zala pe moto ya solo, ezali na motu ya monene po ete osala malamu. Ntango ozali na etelo kozala kokosa te yekola nde oyekoli bosolo. Ya misato kotonga te mpe kokota na kati ya botonga te. Zala na ndakisa wana na bomona yo nyonso mobimba. Ya minei ndakisa bandeko na yo bakolinga yo mingi soki ozali na malamu kanisa ete mbuma moko ebebaka yango moko te. Atako oyo nyonso nauti kotanga ezali ya kala kasi ezali na bosolo. Bandeko basi oyo bayamba basengeli bazala bolamu bazala na bosolo biloko oyo ekoki komona na lokola mikie mpe pete kasi mokanda buku ya momo ezali koteya ete okoki kokanisa oyo ezali zoba mpona ngai kasi nazali koyebisa bino ete na biloko mikie biloko ya minene ezali kokokisama na biloko ya mikie mingimingi bamateya makasi ezali kopesama. Na mikolo oyo euti koleka nazali koyoka mikanda ya bana bolamu bolamu ekoko kozala loko eloko mokie kasi nazali kotatola ete nazali komona eloko ya misato oyo tolobaki ezali na motu ya monene na bomoi na ngai boyeba oyo ya bomoi na ngai ezali kotenga ese notanga buku ya alma na mokabo ya mitano ezali kolakisa eloko nini okoki kosala mpo ete omilengela yo moko mpo okota na tempelo mpe ozwa malaka ya tata ya nzambe ntango nazali kotanga buku ya alma nazali koyekola ete ese tozala elongo na bampate ya malamu eloko ya liboso na koma na mokanda na ngai ezali te esengeli ete napona kobotama ya mibale na bomoi esengeli ete napona kosalela bondima mpe libikisi ya oyo akelaki ngai esengeli ete napona kobima mpe kokabwana esengeli ete napona ete nalongola komilakisa mpe nalengela mpo na tata nzambe ebongi napona kokabwana mpe kotubela masumu mpe kondima libiangi ya nkolo mpe kokoma epai na ye mpe kolia mbuma ya bomoi na buku na ngai naponaki ye nasala boye mingimingi ezali biloko oyo ngai moko na bona na bomoi na ngai kotanga makomi kozala moto ya bolamu kolelalela te kozala na botosi mpe koseka baninga te kozala na bomatondi mingimingi na baoyo bazali pene na ngai kobenga molimo na kati ya bomoi na ngai kotubela masumu kozala na bokomikitisa koyeba maloba ya alma mpo na ngai na kobongwama na kopona ete nazala ndakisa ya bandimi lokola nazalaki na kati ya biloko ya mikie oyo mpe ya pete oyo litatoli na ngai ya basakoli mpe molende na ngai ya kolanda yesu kristo ebakisamaki makasi kokokisa ndakisa oyo nandimaki ete mbala nsima ntango na kokota na kati ya lingo mwana ya tempolo ntango nyonso nazalaki kokoma na kati na mokanda na ngai ete nazalaki koyoka molimo mpe oyo nazalaki koyoka ntango nazosala makambo oyo nyonso ata na kati ya ndako na nga na alma mokabo ya mitano ezali oyo nalingaka makasi nazwi mapamboli mingi ya kotanga yango kokola na ngai moko ebandeli natangaki kombo ya ndeko Anderson mpe mokanda na ye azali mwasi ya ndeko ya Neil Anderson oyo azali moko ya bazomi na mibale azali mama mpe koko nazali kosepela ete ata azali moto azali na makambo ebele kasi azali ntango nyonso koyeba esika nini ya kozwa mwa mokanda na ye ya koma wana ndeko Anderson atelemi pembeni ya mobali na ye mpe batei sango malamu na mokili mobimba alakisi ndakisa ya kozala bolamu mpe ya mwasi kitoko na kati ya lingomba lokola nazali mbula zomi na mwana ye ntango azali na mbula zomi na moko azalaki kozela ntango akokoma na kati ya bilenge ya bana basi mpe ntango akotaki azali koloba ete na ebandeli ya mokanda wana lokola elenge mwana mwasi ezali koloba ete zala na posa ya kosala malamu mpe bonene ezalaki eloko monene mpo na ngai namemaki buku wana na ndako na ngai mpe natangaki yo nyonso mpo na oyeba eloko nini esengeli nasala mpo na bomoi na ngai namonaki ese ezalaki biloko ebele batuku mwambe na biloko esengelaki nasala emonaki ete soki nasali nyonso wana nakoki kokokisa baposa nyonso ya mokanda wana kasi moko ezalaki kozanga kokende na tempelo mpe kozwa libatisi mpo na baoyo basi bakufa nakokaki kozwa libatisi wana te mpo nazalaki na tempelo te esika navandaki na mboka floride ndeko Anderson alobaki ayebisaki tata na ye mpo na likambo wana tata na ye a kanisa ki mukie pe abi ah ti ani le singel bi shoto ke na yuta ka sa bi singai ka ti soki o koki si bi lo konyoso o na ezaina mukanda na yo nde to ke na na tempelo na mboka ya Salt Lake City po o koki sa o ya suka pe na sala ki makasi po na na koki sa mikano nyoso ya buku na nga pe na koki sa ki nyoso na mbula nyoso mi bale o tata na nga zale o sa makasi po abomba mbongo po to ke na Salt Lake tata na nga pe a koki sa ki elaka na e ko zwa pepo za laki mbongo mingi ya ngwa to tambusa imutu kati na Salt Lake pe to zonga ki za laki esengo mingi po na ngai ya kokota na kati ya temple ya Salt Lake pe ko zwa libati sipo na ba oyu bakufa na tata na ngai na ko za na batondo mingi po na tata na ngai pe mama na ngai po na ko sala ete temple a izala eloko ya motu ya monene po na bomo na ngai ba yeba ki ete soki na sali makasi boyambi na ngai kokola baboti na ngai bazalai na na kuyamba makasi pe balakisi ngai ndenge nini ya kosala mpo na bana na ngai mpe baoyo bakola na ngai lokola elenge mwasi ndeko Anderson asalaki makasi mpo akokisa biloko ya mike pe ya pete pe esalisaki ete mpo akoma molakisi mpe ndakisa ya bayani nde oyo ye mpe akomaki moko na moko na kati na biso azali na na mokano wana mpe ya kokokisa biloko ya mikie mpe ya pete lelo mpo ekokoma minene ekokoma biloko ya minene mpe ya nkembo lobi kozala mokolo moko mokolo na mokolo lokola ndakisa ya bandima kozala mpe na esengo mingi ekokolwisa litatoli na yo ekosalisa mpe obomba malako ya libatisi mpe ekolengela yo mpo ozala malako ya tempelo na nsima mbe okoki kozonga epai ya tata na yo ya bomoi tika ete biso nyonso tozala ndakisa ya bandimi tika ete tolanda sango malamu ya yesu kristu mpe tosala oyo nyonso esi esalama mpe tosala nyonso oyo na bondimi eloko te ndambu na peto mpe bolamu ezali libondeli na ngai nakomikitisa na nkombo ya yesu kristu amen.
One of the choicest moments of a mother's life is when she receives
moko ya eloko minene ya mwana ezali soki azwi aboti pe amoni mwana ya moke pe akanisi ete mwana oyo auti epai ya tata ya biso ya bomoi. Pe azali komona ete mwana soki auti epai ya tata ya biso azali na peto nyonso tango nazalaki kotanga mosika na ndako mama na ngai akomelaki nga mukanda azali kobetela ngai lisolo boye mokolo ya bamama ya lelo ezali ya esengo mingi mpo ete nazali mama na yo mbula 21 esili kokoka mpe ezali libaku linene toyebaki ete ozali ya motuya mingi yango wana topesaki yo nkombo Maria tolingaki ete ozala mwana malamu ndenge nkombo na yo moko ezali tata mwasi na yo oyo azali ndoyi na yo alingaki yo mingi na yango atongelaki yo elamba moko ya moke ya kitoko oyo tolatisaki yo ntango bapambolaki yo mokolo ya lomingo ya liboso nsima ya bokomi na yo ndako na biso ebandaki ngai kotanga mokanda oyo namonaki ete mama azalaki na elikya ete na mibatela mpo na kozala peto bopeto ezali kozala na makanisi mpe bizaleli malamu mingi ayebaki ete mikakatano mikozala na bomoi mobimba alingaki ete nazwa mapamboli masango malamu mpo makamba ngai mpe masalisa ngai kolonga mikakatano bino bana na ngai ya basi bosili kopona malamu mbala mingi sikoyo esengeli botonga bilembo biyebi kokamba bino na bomoi na bino mobimba bolanda ndakisa ya bandimi bakosalisa bino bozala bomoi ya bopeto mpo na nini bopeto na biso ezali na ntina epai ya baboti na biso mpe epai ya tata na biso ya likolo bopeto ezali kopesa biso kimia makasi ya bomoto mpe esengo Tata na biso walikolo ayeba kiete bopeto bokopesa biso nzela ya kolonga mikakatano mikoyela biso. Mingi kati na bino mokolo bobotamaki ezalaki mokolo ya liboso bobandaki mobembo ya peto. Kobatisama na bino kozwa likabo ya Molimo Mosantu mpe kosala makasi mpona kozala peto ntango bozali kolia elembo mokolo ya lomingo nyonso mpe kozongela elaka bosalaki na ntango ya libatisi. Sima na yango ende esengeli bomilengele mpona kokota na tempelo mpona kosala libala bisantu lisusu mpe kozala milulu misantu ya tempelo lokola libala ya seko yango esenga ete tozala bopeto. Ezali na ntango bozali bilenge nde bosengeli kokolisa bopeto na bino mpona kotambola na nzela ya bomoi ya seko. Ndota eyo toyebi banso ya mokanda ya Nefi ya liboso na mokapo ya yambo na eteni ya mwambe ezali kolakisa biso ete ezali pasi mpona kotika nzela ya moke oyo ezali komema na bomoi ya seko. Tata na biso Lehi alakisaki na bana na ye mikakatano miyeme ezali koyela bato na bato oyo bazali koluka kokoma na nzete ya bomoi oyo mbuma na yango ezali elengi koleka bambuma nyonso. Bato oyo bakotaki yambo na nzela wana babungaki pamba te basimbaki na bilenge oyo esengelaki kosalisa bango kotika nzela elongo bani te. Molili to komeka oyo Satan azali koya ya sango ezali koyela obele basi. Ezali kolakisa biso ete bopeto mpe kobatela nzoto ezali makambo ya kala. Azali kobungisa motuya ya kobota bana. Tozali na posa ya libende wana mpona koleka kati ya molili wana mpo ete yango ezali liloba ya Nzambe. Tosengeli kotanga mpe koyeba solo oyo ezali na makomi. Tosengeli koyoka maloba ya baprofeta ya mikolo oyo mpo ete mateya na bango ezali kolakisa biso mpe kosunga biso. Mpe tosengeli kosalela mayeto ye matoli oyo tozali nango na mikanda na biso. Bato ya mibale oyo Lehi amonaki bazalaki kosimba na libende, bazalaki kokoba na nzela malamu mpe balia mbuma ya nzete wana. Bazwaki esengo ya solo kasi eumelaki te mpo ete bayaki kotala pembeni mpe bamoni bato bazalaki koseka bango. Bayokaki soni mpe batikaki. Eteni ya tuku mibale ya mwambe ezali kolakisa ete babungaki nzela. Pe sima ya koyoka elengi ya mbuma bayokaki soni mpo ete bato bazalaki koseka bango mpe baye kokweya na nzela ya mabe. Botika bozala na molende ya kolanda mpe kopesa bino makasi. Lokola bapesi biso motoli ete zala na bokasi mpe longwa na esika ya mabe kanga TV to longola radio wana mpe kotanga mokanda wana te soki omoni ke nyonso wana ezali kolanda nzela ya Nzambe te. Esengeli tolongwa na esika nyonso oyo ezali komema biso na nzela ya mabe. Bakoki koseka yo, bakoki kolakisa yo misapi, bamosusu kozala yo moko, kasi na bondeli bino zala na bokasi ya kotelemela monguna wana oyo ekosalisa yo mpo osima makasi tia mobikisi na katikati ya bomoi na yo. Yeba ye mpe malamu. Namonaka ete ezali malamu mingi baoyo bakomaki na nzete bakweyaki mpe bazalaki na bokimikisi bamonaki ete bakoyaki te kokoma kuna te soki na nzela ya mobikisi te. Kanisa ete ezali makasi ya bopetola oyo ezali kokisa biso ete tokoma na bolamu. Biso nyonso tosalaka mabe kasi mobikisi mpo na bolingo na yo mpo na yo mpe apesaki bomoi na ye mpo na yo, yo okoki kobongola motema mpe kotubela. Kotubela ezali ndakisa ya kondima Yesu Kristo. Likabo ya Yesu Kristo nde epesi biso nzela ya kozwa bolimbisi. Zala na bopeto ya kozwa elambo mokolo ya yenga nyonso mpo ekofungola makasi na yo ya molimo mpe okokoma makasi soki osali boye mpe okozwa na makasi ya kolonga monguna. Zala na bopeto koma lokolo ya Yesu Kristo.
habits of righteous behavior will
also. Mokolo nyonso soki tozali na bokasi ya kozala na bopeto ekopesa biso makasi lokola mokambi ya ba bilenge tozali kolakisa bilenge bazala na bokasi. Sambela tata na biso ozali na bomoi. Ya mibale tanga buku ya momo ata minute mitano ya misato zala na koseka. Pona nini? Po tozali na sango malamu ezongisami na mokili pe ezali kopesa biso esengo ya solo. Kasi esengeli boyeba ete bozali bino moko te na mobembe oyo. Opesamaki likabo ya molimo mosantu tango obatisamaki mpo ete ekamba bino na manso bokosala na bomoi oyo. Tozali na tina ya lisalisi yango bopeto tango nyonso mpe bisika nyonso mpe makambo nyonso ezali kopesa biso lisungi ya molimo mosantu. Tango mosusu okoyoka lokola ozali se yo moko na nzela yango, kasi lokola bayebalingi yo, bazingaki yo tango botamaki, ezali mpe na bato bayebazali wana po na kosalisa yo, osala mobembo malamu baboti na yo, bandeko, bakambi na yo, ata pe baanjelo bazala elongo na yo. Luka nzinga nzinga na bino lelo, batu nini bakoki kosalisa bino na nzela oyo. Ezali na baninga na bino baye bazali kotika libende te atako mokili ezali koloba na bango ndenge nini. Baye bazali kosalela liloba lya Nzambe mpe mateya maba profeta. Baye bazali kotelema na esika ya bule mpe bazali kolanda mokili te. Bapesi bomoi na bango na mobikisi Yesu Kristo. Bazali kosala makasi mikolo nyonso mpona kozala peto. Baende bazali ndakisa ya bandimi. Yekola epai na bango pe bino pe bokoki kozala ba ndakisa na bandimi epai basusu. Boyoka ndakisa ya elenge moko kombo Hilary ye na engumba ya Lagos na Nigeria. Na kelasi bazalaki koseka komikitisa na ye mingi-mingi bilamba na ye. Bongo azwi mokano ya komema mikanda mibale ya bokasi ya bilenge tango inso. Soki moto atungisi ye, akopesa ye mukanda moko. Mpe alimboli ye ntina ya bizaleli na ye. Mukanda mosusu akobomba pona koyeba ndenge ya kosalela mibeko miye. Esengeli kosima na mpe kosalisa na mpona kotondisa bomoi na biso na makambo mazali bule mpe lokumu. Tozali kosenga na bilenge basi ba mama basi banso bazali na mposa ya koya na biso elongo na tina ya bopeto. Basalela ebongiseli ya kokola ya motu na moto na bopeto. Po soeleki na sengaki mama na ngai oyo azali na mibu tuku mwambe na motoba asalela mpe abongisela bopeto. Ezali lipamboli kitoko mpona biso babale. Lokola tozalaki kosala yango, ayebisaki ngai ndenge akamataka mokano ya kozala peto tango azalaki elenge na mobu koto yoko kama libwa na tuku misato. Tosili kotanga elongo makomi matali libota lisakoli ya mokili pe bokasi ya bilenge. Moto na moto akomi mapamboli maye atozwi pe tozali na peto. Bilenge basi po na bapamboli uta mokolo na bino ya liboso na mokili mpo na kozala peto. Bosalaki bondeko mpo na kokota na tempelo mpe kolanda mibeko. Boponaki malamu bopeto bozali kolandela eloko tosalisi biso. Ozwi mokano ya kozala bolamu mpe ya kolanda liloba ya Nzambe mpe ya kokanga makasi na ebende. Okozala yo moko te na kati ya mobembo wana mpo ete mobikisi akozala ntango nyonso na yo. Ozwaki mokano ya kozala molimo mosantu na yo. Landa ndakisa ya baoyo bazali liboso na yo na kati ya mobembo oyo. Nazali kotatola ete tozali bana ya Tata Nzambe alingi biso pe akanisaka biso na nyonso oyo tozali na yango. Ata tozali na mbula moke to ebele mposa na ye ezali ete tozala na esengo ya solo. Na boye na tatoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
I think that When you're a baby, you're so innocent and pure.
Na kanisi te tango zali mwana moke o zali penza molimo ya peto. Na molimo mpe na nzoto. Pona ngai bolamu elingi koloba ete komike bisa pe kuza na bopeto na nzoto pe na kati ya makanisi na biso. Tango yoke na lola tete nkolo alobi ete uzali peto uzali ndakisa ya bandimi uzali eloko ya kitoko mingi. Tokotele malokola nguya ya nzambe na batango nyonso mpe na makambo nyonso mpe na bisika nyonso. Lokola biso tozali kotika bilenge ya ntalo. Oyo wapi wapi ezali boyambi. Tika ozala ndakisa kati na bandimi. Lolenge ya nzambe kati ya liloba, komiza lisa motuya, kati ya masolo, boyebi, bolingo. Kopona mituya mingi. Kati ya molimo, misala malamu, kati ya elikia, bosembo, kati ya bopeto, mpe bolamu. Kuna kosala libala ya ntempelo, na ebi ete na sengeli kozala na bolamu, pe peto. Tango ozalili na bomo ya bolamu, na ebi mbala mingi mokili, eko ebi sayo ete ozalili na bolamu kosuki sanviyo, pe kosala na ndenge ete oko kakoyeba makambo mingi te, kasi kati na solo ezali kimponza lenge oyo sengito sala. Bolamu mpe molimo mosanto bazali makambo mingi ya kosala na moto moko na moko. Soki yo ozali na bolamu, ozali na molimo mosanto pe kotambolisa yo na mokili nyonso. Tondimi lokola topona mpe tosalela mitindo oyo toko milengele mpona ngolu ya ndako ya mpe libota. Oyo ezali yango nde nalingi mingi mingi. Oyo ezali mposa na ngai ya mozindo kozala na libota moko ya bonzambe. Tozali ntango nyonso elongo mpona seko. Ekeli na kati ya tempelo ezali elika na ngai kokota na kati ya ndako ya nzambe mpe kobomba malako napesaki. Ezali kokundela ngai po bolamu elingi koloba ete ozala na bolamu mpe olanda mateya kozala peto ntango nyonso mpe kokota na tempelo na ntango nyonso. Molimo ezali makasi mingi na yebi ete esengeli natikala bopeto mpo nazwali bato kuna. Bolamu mpo na ngai elingi koloba ete kozala na bomoi lokola Yesu Kristo mpe kozala ntango nyonso to become perfect. Kokoma ndeko sala peto.
Bolamu
ezali mabongisi mpona kokota na tempelo ya bosantu ya nzambe mpe mpona kozwa mabongisi ya molimo. Nalobi na solo ete elenge mwasi moko ya bolamu to elenge mobali oyo amemi na molimo akoki kobongola mokili, kasi mpona kosala bongo malamu tozongela bolamu. Tozali bana basi ya tata na biso ya likolo, ye alingi biso, pe tolingi ye, pe ye alingi biso tozala bato ya bolamu.
I hope you'll always remember.
Nazali nelike ite bokansanyos o bo yoka ilelo ikozala posala ngaya kolobela bino na sima bayembi baroyemba ite bola mominge pe ndeko ya Macric Steak au Tamulsa.
Moko ya mituna batu na ngai mingi ezali ya koyeba ndenge nazaye mokambi ya bilenge basi ndenge nini yo mama ya bana ya mibali mitano pe ya mwasi moko abongi mpona kozala mokambi ya bilenge basi eyano na ngai ezalaka kaka ndenge moko ezali po mwana na ngai ya mwasi azanga mbeba pe nayebi basekele nyonso ya bana mibali na butu ya lelo bana na ngai ya mibali bapesi ngai nzela nakabola na bino moko ya basekele oyo ezali ete bana mibali ya bosembo balingaka bana basi ya bosembo liboso bana mibali bakende misio soki otuni bango eloko nini ya liboso bakolinga na elenge mwasi ntango nyonso eyano ekozala kitoko na ye kasi sima ya bambula mibale na misio bilenge mibali oyo bakozonga ndako pe eloko ya malamu ya liboso bakolukaka ebongwami bazali koyeba kutu te misionnaire ya sembo makabo oyo ekobongwama bango bazali koyeba te misionnaire ya sembo akoluka elenge mwasi ya sembo moko oyo azali na litatoli ya Yesu Kristo pe ya mipesi na bomoi ya peto kokamwa te makomi ezali koyebisa biso to bakisa na kondima na biso bosembo bana oyo bazali koyeba eloko nini ekoki kosalisa bango mpo ete bazala na bosungi ya molimo mosanto bamibongisi mpo na kokota na ndako ya tempelo bazali na bosembo makomi ezali koyebisa biso tobakisa bosembo mpo ete bosembo ekolinga bosembo kaka lokola polo ayebisaki moninga na ye elenge timote azala ndakisa na bandimi na peto na butu ya lelo nalingi nazongela maloba ya polo mpo peto ezali sembo ntango nazali ezalaki elenge naponaki fololo ya koza lokola bino boyebi tobengaki bilenge basi mpe mokili mobimba batelema na boye motuya ya bosembo ebakisamaki na mama ya likambo ya bilenge basi mpo na progrès personnel mpo ete ekomama na mitema na bino epesami mpe langi lokola mituya misusu langi ya bosembo ezali wolo mokambi Elder Parker alobaki ete eloko moko te na kati ya bomoi na biso ekokani na oyo tozali na yango eloko moko te ekokani na mikolo ya lelo na mawa mpe pasi tozali komona lelo motuya ya bosembo epesamaki langi ya bosembo ezali wolo mpo ete wolo ezali peto ekongenga ezali makasi te ezali na talo mingi wolo esengeli epetolama awa ozali na bomoi ya peto mpe ya bosembo okopetolama na mayema azali koyela yo awa ozali kopusana pembeni ya nkolo ye akokomisa motema na yo lokola wolo eloko nini ezali koloba kozonga na bosembo tozali kobenga bato bazonga na bosembo mpe bobateli ya nzoto na bango bosembo ezali peto bosembo ezali bobateli nzoto liloba bosembo elimbolami mpe lisusu lokola bosolo mpe bolamu ya moto mpe nguya mpe bokasi kasi mama ya bomoi ya bosembo ezali peto kati na bokutani ya nzoto kasi mokili elongoli makambo oyo mosakoli mormo ateyaki ete bobateli nzoto mpe bosembo ezali motuya koleka biloko nyonso elongo okoki kozala na moko pe ozangi mosusu te, pe tondimi ete esengeli tozala na bosembo. Mpo na kotikala sembo, esengeli obomba bozali na yo ya bonzambe pe kofandisa makanisi pe misala oyo etongami na makambo ya malamu. Makambo oyo ezali ya seko pe ebongwanaka te, eteyamaki na baprofeta ya Nzambe. Kati ya mokili etondi na lokuta, mibeko ya Nzambe ezali makasi. Epesami na biso nyonso mpo na kobomba biso na nzela ekomema biso tozonga liboso ya Tata na biso ya likolo pe Mwana na Ye Yesu Kristo. Kati ya mokanda ya mateya pe bondeko na mokabo 25, Nkolo ateye biso nyonso bana na Ye ya basi totambola na nzela ya bosembo. Bozali pamba te, bozali bongo bongo te, bozali bana na Nzambe ya basi. Bozali komema kati na bino nguya ya kokela bomoi oyo ya sembo. Ezali moko ya makabo ya minene ya Nzambe mpo na bana na Ye ya basi, pe esengeli bobatela nguya wana na bolandi bolamu pe kozala sembo. Esengeli bobatela nguya na bino na peto ya makanisi pe misala. Na boye libota na yo pe bakitani bazali koya, bakozwa bokasi pe bakopambolama. Brigham Young ateyaki ete bokasi ya Siona ezali kati ya bosembo ya bana na Ye ya mibali pe basi. Esengeli obomba bosembo na yo moko pe osalisa basusu bakoka komata na bonzambe eye ezali kati na bango. Na ndenge nyonso ozali mobateli ya bosembo. Mokambi David Omake ateyaki ete mwasi esengeli azala mokonzi ya nzoto na ye. Boyebi te ete bozali tempelo ya Nzambe? Pe molimo na Nzambe efandi kati na bino. Bilombe ya solo ya sango malamo baye bakopesa Siona pe mokili bokasi ezali nde bilenge basi baye bakokola na bosembo. Kala mingi te nayokaki ba bilenge basi bazali kopesa litatoli na bango. Awa pe bazali kolakisa bendele bango na mokili. Nazwi bilili na bango ewuti bisika biso oyo bomipesi mpo na kotika na bosembo, pe bozali kokamba mokili mpo tozonga na bosembo. Ntango nazalaki elenge mwasi, mokambi na biso ayebisaki biso toluka elembo moko mpo na kolakisa biso eloko nini tolingaki kozala. Biso nyonso pe tozwaki bilembe oyo pe totyaki yango na elamba oyo tozalaki kolata. Bilamba oyo tozalaki kolata ezalaki bendele na biso moko moko. Na ponaki fololo ya Rosa moko ya pembe mpo ete Rosa ekokola pe ekokoma kitoko awo ezali kokola pe kofungwama. Pe nazali senga biso moko na moko akanisa eloko nini ekoki kozala bendele na ye soki ekoki kozala na liteya moko mpo na mokili. Bambula mikie ewuti koleka, ndeko na mwana na ngai ya mwasi pe ngai tokendaki kotambola na bangomba pe tozalaki koluka nzela oyo bato mingi te bayebaki. Ye moto azalaki kokamba biso alakisaki biso nzela oyo ezalaki kokamba biso na nzela ti na bamai ti tokoma esika tozalaki kokende. Tondimaki kokende. Apesaki biso nzela ndenge nini ya kokende kuna. Pe alobaki ete botikala likolo na ngomba, bokende na basete po ete kuna nde banyama mabe bazali. Bosala nyonso botala bamabanga oyo ekolakisa bino banzela. Bamabanga oyo batye likolo na moko elakisaka nzela. Na tongo elandaki tobandaki nzela. Awa nazalaki kobanga. Na sima nde tomonaki mabanga na biso ya liboso na pembeni ya nzela. Totambolaki mabanga na mabanga. Pe tokanisaki mbala mosusu ete tobungaki mpo ete tozalaki kotambola tozalaki komona mabanga oyo te. Kasi na mbala moko tolingaki komona mabanga oyo. Na boye tomonaki mabanga ya minene pe toyebaki ete tozalaki ezalaki na nzela. Kasi ezalaki pasi mingi mpo na kokoma kuna. Kasi na pokwa tokomaki na esika ya mai ya kitoko makasi. Awa nde totyaki tenta na biso. kotala ezalaki kitoko penza komona mokili. Kotambola oyo efutamaki penza. Na tongo elandaki, na telemaki, na mopepe makasi. Mopepe ezalaki makasi, pe mwaye ndenge ya kotala ezalaki te. Pe to kangaki biloko na biso, pe to zalaki tobandaki kotambola, nzinga nzinga ya mayi pona tokoka kokende na ekuke oyo tozalaki koluka. Tango tokomaki na esika oyo na sepelaki makasi. Tokendaki na esika oyo na ngomba oyo pe toyambaki yango. Tokomaki esika tozalaki kokende. Awa nazalaki kotelema liboso na bino na pokwa ya lelo, nazalaki kobenga bilenge basi ya ngomba. Tozonga na bosembo, nazalaki koloba na monoko ya Ezeya. Yaka, tokende na ngomba ya nkolo pe ya koteya biso nzela na ye, pe tokotambola na nzela na ye. Nzela ya bosembo ezali na bato mingi te. Ekomema biso katikati ya bomoi, pe ekomema biso na bisika ya kitoko. Ekosenga ete to salisana. Nzela ekozala pasi, kasi soki to ndimi, lifuti ekozala ya seko. Awozali komata kondimate ete omeka kokita na bisika mabe. Tikala likolo na ngomba, po ezali mwana ya kitoko ya Nzambe. Po na boyebi ozali na yango na bonzambe na biso, makambo nyonso esengeli ezala ya kokesene po na biso. Ndenge na biso ya kolata, makambo tozali kosala, esengeli te tozwa nzela ya mokili, po ete yango ezali ya mbemba ya masumu. Tokoki kobongama, soki tosalaki mbemba, tokoki kobongola mitema pe kozonga na nzela ya bosembo. Tokoki komata likolo ya bisika mabe. Lisikoli ya musungi ezali po na yo pe po na ngai. Azali kobenga biso moko moko toya epai na ye. Bo moina yo ya bosembo ekopesa yo bokasi ya komata. Okopambolama na bosungi ya molimo mosanto. Landa maloba ya molimo mosanto zale koyoka. Salela yango lokola moto na nzela oyo tambolama mingi te molimo mosanto ekolakisa yo nzela pe ekotatola mpona Kristo oyo asalaki nzela pe alakisaki nzela. Bosembo na yo moko ekosalisa yo ozala na lisungi ya molimo mosanto kasi pe ekosalisa yo ozwa mokano oyo kosalisa yo ozala na peto ya kokota na tempelo pe ozwa mililu pe bondeko kuna ya seko pe ozwa mapamboli ya losako. Mibongama po okende kozonga na liboso ya tata na biso na likolo. Mibongisa po na kokota na tempelo oyo ezali ngomba ya Nzambe. Kotika te ete mokano ya kokende na tempelo elongwala liboso na yo. Tambola liboso na ye na bopeto pe na bosembo, pe zwa mapamboli na ye, solo oyo nyonso azali na yango. Na kati ya ndako na ye, okopetolama, okoteama, pe okozwa nguya, pe baanje na ye, bakozwa mosala ya kosunga yo. Esengeli toyeba ete lokola mokambi tchochi la lobaki na kati ya bitumba ya mibale, na moto nyonso pe mobali pe mwasi, ngonga ekokoma oyo bakobetama na lipeka pe ngonga ekokoma po basala likambo moko ya makasi etali bango moko kaka. Kasi oyo mawa nini soki ngonga wana eye bamibongisi te po na esengelaki ekoka kozala ngonga na bango ya kitoko penza na mokili. Oyo ezali tango ya makasi po na bino. Na mokolo ya lelo bobetami na lipeka. Bozali komibongisa mpona mosala oyo ekozala likambo na bino ya kitoko penza. Bozali komibongisa mpona seko. Mbula ya oyo ewuti koleka awa nabengamaki lokola ya mokambi ya bana basi awa nazalaki kolungwa na esika ya mosala ya mokambi Monson azwaki fololo moko apesaki ngai ya rosa. Na ngonga apesaki ngai yango nayebaki mpo na nini. Nakendaki na makanisi na ngai na ntango awa nazalaki elenge naponaki fololo rosa ya pembe lokola elembo na ngai moko. Mokambi Monson ayebaki ndenge nini. Nazwaki fololo oyo natyaki yango na esika ya kitoko po ete nakoka komona yango mikolo nyonso likolo ya mesa na ngai mikolo nyonso fololo rosa oyo ezalaki kokanisisa ngai motuya ya bosembo na ngai pe ezalaki kokanisisa ngai bino bosembo na bino peto na bino ekosalisa bino bozala bokasi pe nguya mpo na makambo ya malamu kati na mokili pe ngai mpenza mpenza na ndimi ete mwana mwasi ya bosembo moko oyo akambami na molimo akoki kobongolisa mokili tika ete oyo ezala posa na bino bopambolama awa bozali kotikala sembo oyo nde losambo na ngai na kombo ya yesu kristo Amen.
Young women of the choir, thank you.
Bilenge basi bayembi tutondi bino pona matea oyo bopesi biso na loyembo oyo. Tozali ko pesa matondo mingi na ba oyo nyonso balobi pe oyo bayembi na lelo. Ekozala esengo na biso mingi ya koyoka mokambi na biso ya bolingo mokambi Thomas S. Monson na sima na ye bayembi pe lisanga tokoyemba tukangami na kundima pe lesambo ya suka ya kopesama na ndeko Ruth na Bukari oyo auti na mboka Provo na Utah mokambi Monson.
My dear young
sister, komona bino ezaki toko mingi. Naibi malamu ete libanda ya ndako oyo monene ya mayangani ezaye na basusu basangali na bashapelle pe bisika mosusu na mokili mobimba. Nazali kosambela ete nazwali sungi ya likolo awa nazali kolobela bino lelo. Toyoki matea ya tina mingi na bakambi ya bilenge basi ya lingomba mobimba. Bangonde basi ya lokumu, babengami pe batami pembeni pona kokamba bino pe kote ya bino. Balingi bino, lolenge na dingi bino. Boye na mokili oyo na tango malamu penza. Banzela liboso na bino ezali na sukatye. Mingi kati na bino bofani na bandako ya malamu, na mabota ya bolingo, bilei pe bilamba ya malamu, pe lisusu mingi kati na bino bozaye na nzela ya kozwa ba parei ya ndenge na ndenge. Bozali kosalela na ba portable, kotinda ba SMS, email, pe na banzela misusu, ba ezali ndenge mingi. Boyoka ka miziki na ba iPod pe MP3. Oye zalika ka muke ya biloko bozali na yango lelo. Oye nyoso, ezali na mwa mingi pona motolokola ngai. Tango ngai na kolaki radio ezalaki eloko ya monene. Okoki komema yango te pe tozalaki na ba TV te, kolobela kutu ordinateur to pe portable te. Kutu tango nazalaki na mbula na bino, basinga ya telefone ezalaki ya batu nyonso. Soki moto na libota na bino, azalaki na posa ya kobenga moto, esengelaki atombola telefone pe ata litoyo koyoka soki libota mosusu ezalaki na singa te. Mabota mingi ezalaki kokabola singa moko. Nakoyi kozwa butu mobimba mpona kolobela bokeseni kati na tango na biso pe ya bino. Likambo ya tina ezali kaka ete mbongwama ebele eyeuta tango nazalaki na mbula na bino kino lelo. Ata mikolo ya lelo ezali ya malamu mpe oyo ezali kopesa bino banzela mingi kasi bozali pe na mikakatano oyo ezali kaka mpona mikolo ya lelo. Ndakisa, biloko oyo nauti kolobela yango pe ekopesa monguna banzela mingi ya komeka bino pe kokweisa bino na mitambu na ye na boye akoka kozwa bomoi na bino mpona seko. Awa nazali kotala maemanso bozali kokutana nango na mokililo, liloba moko ezali koyela ngai. Ezali kolobela likabo moko esengeli biso nyonso tozala nango, kasi oyo bino na ngonga oyo na bomoi na bino, bokozala penza na tina. Likabo oyo ezali piko. Na butu ya lelo, na kolobela bino na tina ya mpiko, bosengeli bozala nango na makambo misato kati ya bomoi na bino. Liboso, mpiko pona koboya kosambisa basusu. Mibale, mpiko ya kozala na peto, pe kobatela nzoto. Misato, mpiko ya kotele bangui pona solo pe bolamo. Tika na lobela liboso, mpiko ya koboya kosambisa basusu. Okoki kotuna, oyo nde ekoluka mpiko. Pe nakoyanola ete mingi, awa tokoboya kosambisa, tope kotonga, to koloba mabe ya basusu, oyo nde bosambisi, ekosenga mpiko. Kasi basusu bakomona malamu koloba mabe, tope kokitisa basusu. na ebi malamu ete bosi bomona batu ya boye pe bokutukutana na bango. Baninga na ngai bilenge, batiki biso pamba te to mituna na tango ya boye esenge to sala nini. Kati ya litea likolo ya ngomba, mobikisi alobaki kosambisa te. Na tango mosusu akebisaki, tika koluka mabe kati ya moto mosusu. Ekosenga mpiko ya solo, tango okozala elongo na baninga, oyo bakotinda yo oloba mabe pe osambisa, po okokoka koboya kosala boye. Na kokoki koloba ete bilenge basi misusu nzinga nzinga na bino, bazali koyoka ete bazangi baninga kaka pona maloba mabe. Ezali lokola motindo mingi mingi na tango oyo na bomoi na bino, pona koboya kozala na baye bakeseni, tope bazali ndenge moko na bino te, pe kolakisa bango bolingo te. Mobiki si alobaki, mobeko ya sika na pesi bino. Ete, bolinga na moko na moko. Na boye bato nyonso, bako yeba ete, bozali bayeko linangai. Soki bolingani, moko na moko. Mère Thérèse, ya azalaki mamelo ya mupe, oyo azaleko sali sabato na and na bomoi na ye alobaki likambo oyo. Soki osambisi bato, ozali na ngonga mpona kolinga bango te. Moninga moko ayebisi ngai eloko moko eyelaki ye tango azalaki elenge. Kati ya paroisse na ye ezalaki na elenge mwasi moko na kombo ya Sandra. Ye nde azwaki likama na mbotama na ye oyo esalaki ete azala na mwa maladi ya mutu. Makambo na ye ezalaki na nzela penza te. Elateli na ye, ezalaki tango nyonso ya ndenge mosusu. Tango mosusu maloba na ye, ezalaki malamu te. Oyo nyonso po azalaki kobela. Atako Sandra azalaki kokende na mayangani na bango ya bilenge, bobele molakisi nde azalaki kofanda na ye pe kolakisa ye azali na tina po bilenge basi bazalaki kosala yango te. Simande eloko moko esalamaki. Elenge mwasi ya sika akotaki na paroisse na kombo ya Nancy. Yende azalaki elenge mwasi kitoko na suki ya motamne. Bato nyonso balingaki ye. Bilenge basi nyonso balingaki kozala baninga na ye. Kasi Nancy asukisaki bondeko na ye te. Ye asalaki nyonso akoma pe moninga ya Sandra pe asalaki nyonso ye ami yoka moko na bango. Nancy alingaki Sandra penza. Bilenge basi misusu, bamonaki pe, babandaki komituna, pona nini bango, bakomaki baninga ya Sandra te. Ekomaki eloko balingi. Na boye, bayaki komona ete, Nancy azalaki kote ya bango, nandakisa na ye ete, Sandra azalaki mwana ya tata na biso ya likolo ya motuya. Ye pe azalaki na maye ya kokabola, pe esengelaki kolakisa ye bolingo, pe bolamu, pe motema ya bolamu. Tango Nancy pe libota na ye, babimaki na nzinga nzinga oyo, sima ya mbula pene na moko, Sandra komaki moko ya bilenge basi oyo. Moninga na nga alobi ete, uta wana, ye pe bilenge basi misusu, basalaki makasi ete moko te atikala libanda ata akeseni ndenge nini na bango. Awa nde liteya ya seko ya motuya etangamaki. Bolingo ya solo ekobongola bomoi ya bato pe ekobongola ezalani ya bomoto. Bilenge basi na ngai ya talo, na bondeli bino bozala na mpiko ya koboya kosambisa pe koloba mabe ya baye nzinga nzinga na bino. Pe mpiko ya kosangisa moto nyonso pe kosala ete moto nyonso ayoka ete alingami pe azali na talo. Na baluki sikoyo na mpiko esengami na bino pona kobomba nzoto na bino. Bozali na mokili esika wapi makambo ya malamu ebwakami pembeni. Awa nde masumu ezali kotanda mapolele pe komekama pona kobunga nzela ya malamu ezingi bino. Mingi bazali koyebisa bino ete bozali lokola bato ya mboka tope eloko moko ezangi bino. Soki bolandi bomoi ya bopeto,
immoral behavior.
Kolo alobaki, mawana baye bakobenga mabe ete ezali malamu. Pe malamu ete ezali mabe. Bazali kotia molili lokola mwinda, pe mwinda lokola molili. Mpiko makasi ekosengama, awa bokobomba banzoto na bino, atako bato bazali na makanisi mosusu. Na mokili ya lelo, ezali eloko te, soki bilenge mibali pe basi, bakobomba nzoto na bango liboso ya libala. Na boye, bizaleli ya bosoni, ekomi malamu, ezali boye te ata muke. Okoki kakola mibeko ya tata na biso ya likolo te. Mopanzi sango Ted Kope ya emisio Nightline alobaki liloba ya makasi. Alobi, tomi yebisi ete maloba ekobiki sabiso. Tozali koloba soki okomibeta tonga ya diamba, salela tonga ya malamu. Sala oyo olingi. Tope sangisa nzoto bisika nyoso pe tango nyoso. Olingi, kasi obibatela, boyete, eyano ezali boyete, kaka te po ezali kopesa yo lokumu te, tope ezali likambo ya bozoba, tope ekokomisa yo na boloko, tope na liwa ya maladi ya sida, kasi boyete, ezali mabe. Awa Mose akitaki nango, oyo Mose akitaki nango na ngomba ya Sinai, ezali malobazomi te, ezali nde mibeko. Bandeko nanga bilenge basi ya kitoko. Tia miso na bino na makambo ya seko. Keba na eloko nyonso ekozangisa yo mapamboli ya seko. Lisungi pona kobomba miso na makambo oyo esengeli na tango oyo ya mabe ekokiko uta na bisika mingi. Moko ya bisika oyo ezali benediction patriarkale na yo. Tanga yango mingi. Yekola yango malamu. Makebisi na yango ekamba yo. Sala nyonso okoka kozwa bilaka na yango. Soki nanu ozwi benediction patriaka na yote, bongisa tango nini okoza yango, pe batela yango malamu. Soki moko akwei kati ya mobembo oyo, nzela ya bozongi ezali. Babengi yango kobongo la motema. Mubiki sinabiso akufaki pona kopesa ngai na yo likabo oyo ya talo. Nzela ekoki kozala pasi, kasi elaka ezali ya solo. Ata masumu na yo ezali motane, ekozala pembe lokola neige. Pe ngai na kokanisa yango lisusu te. Mbula mingi eleki, bokambi ya liboso mosusu ya lingomba elobaki maloba oyo. Pe bokambi ya liboso na bino lelo pe endimi yango. Balobaki boye, na bilenge, to bonde libino boza na bomoi ya peto. Po ete bomoi ezanga peto ekome makaka na mawa, munyokoli, pe pasi ya nzoto. Pe pona molimo ezali nzaya akufa. Elenge oyo ya peto azali penza pene na baanze. Elenge oyo azali na esengo makasi koleka awa pe esengo ya seko na sima. Bopeto ya nzoto ya elenge ezali nde eloko ya motu ya koleka pona ye ezali nde likunzi ya bolamu. Tika ete boza na mpiko ya kobomba nzoto na bino pe kozala peto. Kosenga na ngai ya suka na butu ya lelo ezali ete boza na mpiko ya kotelema na ngwi pona bosolo pe bolamu. Lokola mokili lelo ezali koboya makambo pe matea oyo nkolo apesaki biso, okokutana na ngonga oyo esengeli olobela tina ya mayondimeli. Soki misisa ya litato na yo ezali makasi te, ekozala pasi po na yo kotelemela baye bakoseka kondima na yo. Soki etelemi malamu, litato na yo ya sango malamu, pe ya mobikisi pe tata na biso na likolo, ekosimba mayemanso okosala kati na bomoi na yo. Monguna akosepela maloba mabe po na lingomba epesa yo tembe. Litato na yo, soki oleisi yango malamu te, tango nyonso, ekobatela yo soki olesi yango. Bokanisa lisusu ndoto ya lehi ya nzete ya bomoi. Amonaki ete mingi kati na ba oyo basimbaki nzete ya ebende, pe batambolaki kati ya mapata ya molili, pe na suka na nzete ya bomoi, baliaki mbuma ya nzete. Bangonde babwaka kimiso lokola, bato bazali koyoka soni. Lehi ya mitunaki, tina ya soni na bango ezali nini? Tango abalusa kimiso, amonaki na ngambo ya ebale, ndako moko monene. Pe etondaki na bato, bakolo pe bilenge, mibali pe basi. Pe bilamba na bango ezalaki ya talo. Pe bazalaki koseka, ba oyo bazalaki kolia mbuma, pe kolakisa bango misapi. Ndako ya monene kati ya ndoto ya lehi, ezali bato oyo bazali koseka liloba ya Nzambe, pe koseka ba oyo bakoyamba yango, pe balingi mobikisi, pe bazali kobomba mibeko na ye. Eloko nini ezali koyela baye, bakoyoka soni, tango bazali koseka bango, lehi ayebisi biso, pe sima na bango kolia mbuma, bayokaki soni. Likolo na baye bazalaki koseka bango. Pe bakoyaki na banzela epekisama pe babungaki. Bandeko na ngai bilenge basi, na mpiko ya kondima na bino, tika ete boko kwa koloba elongo na ntoma polo ete nazali na soni na sango malamu ya Kristo te, pe ezali nguya na Nzambe po na libiki. Na tina ete bobanga mosala ezali kozela bino te, tika na kanisisa bino maloba mosusu ya molende ntoma polo alobaki po ete epesa bino mpiko. Po Nzambe apesi biso molimo ya bobangi te, kasi ya nguya, pe ya bolingo, pe ya mayele. Na kosukisa, tika na kabwana bino lisolo ya elenge mwasi moko, oyo atelema lokola ndakisa ya mpiko pona kotelema pona solo pe bolamu. Pene na bino nyonso boyebi lisolo kati ya kondimama ya kala ya Esther. Ezali lisolo ya kitoko pe bolindisi ya elenge mwasi kitoko ya Moyuda. Baboti na ye bakufa kipe abokolamaki na mwana kasi ya tata na ye Mordekai ya pe mwasi na ye. Mordekai azalaki na mosala ya mokonzi ya Persia. Pe tango mokonzi azalaki koluka mwasi ya kobala, Mordekai amemaki Esther na ndako ya mokonzi, pe alakisaki ye pa ya mokonzi. Ayebisaki ye aloba te ete azali Moyuda. Mokonzi asepelaki na Esther koleka basusu, pe abalaki ye. Hamana oyo azalaki mosungi ya liboso ya mokonzi, akomaki na kanda ya Mordekai po alingaki kokuma mela yete. Na boye Hamana andimisaki mokonzi na ndenge ya lokuta, ete batu misusu kati ya bikolo kama na 27 ya mboka mobimba, bazalaki na mibeko ekeseni na basusu, pe ete bazalaki kondima mibeko ya mokonzi te, pe esengelaki bakufa. Awa ye atangaki kombo ya batu oyo te, kasi azalaki nde kolobela Bayuda elongo na Mordekai. Tango mokonzi apesaki ye nzela, Hamana atindaki mikanda na bakambi ya mboka mobimba. Pe ayebisaki bango baboma Bayuda nyonso, bilenge pe bakolo, bana mikie pe basi, na mokolo ya 13 ya sanza ya 12. Na nzela ya mutu ya mosala moko, Mordekai atindaki maloba epai ya Esther mpo na koyebisa ye mobeko oyo ya koboma Bayuda. Pe asengaki akende kobondela mokonzi na tina ya bato na ye. Esther aboyaki liboso. Ayebisaki Mordekai epekisamaki mpo na moto kokende liboso ya mokonzi soki abengami kuna te. Mutu ya boye alingaki akufa. Kobika na ye kaka soki mokonzi atomboleli ye nzete na ye ya bokonzi ya wolo ya kondima eyete aza na bomoi. Eyano ya Mordekai na maloba ya Esther ezalaki mokuse. Akomelaki ye boye. kokanisa te ete okobika kati ya ndako ya mokonzi koleka bayuda nyonso, mpo ete soki olobi eloko te na ntango oyo, yo elongo na ndako na tata na yo bokokufa. Na sima abakisaki motuna oyo ya makasi, oyebi ndenge nini soki oyaki kazi na bokonzi mpo na tina oyo? Na eyano, Ester asengaki Modekaya asangisa bayuda nyonso, akokaki komona pe asenga bango bakela bilei mpo na mikolo misato. Ye pe elongo na basali na ye balingaki basala ndenge moko alobaki, nakokende epai ya mokonzi oyo nde epekisami na mobeko, mpe soki nakufi, nakufi. Ester asangisaki mpiko na ye nyonso mpe alingaki atelema ngwi mpe na bosolo. Na ndenge na ye nyonso, amibongisamaki. Awa, amibongisamaki na nzoto, na motema pe na molimo, Ester akendaki kati ya lopango ya mokonzi. Tango mokonzi amonaki ya tombolaki nzete na ye ya bokonzi ya wolo mpo na ye. Awa nde ayebisaki ye akosalama ye maso akosenga. Ye abengisaki mokonzi na bokutani ya bilei monene. Mpe kati ya kolia, ayebisaki mokonzi ete azalaki moyuda. Ayebisaki ye mpe ndenge Hamana abongisaki mpo na koboma bayuda nyonso ya mboka. Kolela na ye mpo na libiki ya bato na ye eyokanaki. Ester, na nzela ya kokila bilei, kondima mpe mpiko, abikisaki mboka. Ekosengama na bino te otia bomoi na yo liboso mpo na ondimeli lokola Ester, kasi okomikuta kati ya tango oyo mpiko makasi esengami mpo na kotelema mpo na bosolo mpe bolamu. Lisusu, bandeko na nga bilenge basi ya bolingo, atako mikakatano ezali kati na mokili, mingi oyo bozali komona ezali kaka ya tango oyo. Kasi bozali kati ya bana ya tata na biso ya likolo ya mpiko makasi, pe abombaki bino mpo na koya na mabele mpo na tango lokola oyo. Na lisungi na ye, bokozala na mpiko ya kolonga mayemanso makoyela bino. Ata mokili ekoki kozala molili, bozali na mwinda ya sango malamu oyo ekolakisa bino nzela. Losambo na nga makasi ezali ete bokoka kozala na mpiko esengeli mpo na koboya kosambisa basusu, mpiko ya kobomba nzoto na bino mpe kozala sembo mpe mpiko ya koteleba ngwi mpo na solo mpe bolamu. Soki bosali boye, nde bokozala ndakisa mpo na bandimi, mpe bomoi na bino ekotonda na molingo mpe kimia mpe esengo. Tika ete ezala boye, bandeko na ngai bilenge basi, na sengi, na kombo ya Yesu Kristo, mobikisi na biso, amen.
Our dear kind Heavenly Father, we are so grateful
to Tondi pona mapambo nyoso peto lingio mingi peto bibwe na kombo ya Yesu Kristo. Amen.